1, 2 og 3 Þá byrjum við á þessu Jæja Þá erum við mættir hér enn og aftur Episkir bræður og við ætlum að hérna henda okkur út í djúpulaugina Þeim að ræða um mynd sem að að mörguliti svona talið vera dóldi íkon síns tíma og hérna svona fulltrú til tekinnar kynnsluðar alltaf því myndi sem ég að tala er Fight Club til þess að ræða við mig svona upp og niður út og suður Fight Club eru hér hjá mér, Auðjón Alvitri
Sælir
þannig að þú veist allt og þegar það sem við ekki vitum hérna í dag það verður þessu beintið, þú ert gangandi Wikipedia og getur þar að leiðandi eitthvað negin
Já og ég, þetta var komið svo óvart að ég brátti ekki eins og svar, ég bara vissi ekki hvað það svara, þessu slæmt það sko, byrja því
En þú átt svar, svari er hann eitthvað Nú, síðan kynum við nýjan til Sævar
Já
Sævar sjáandi Já, vertu velkomin
Takk fyrir
hérna, Þú ætlar að tala við okkur Fight Club Mikill áhuga maður Fight Club og þess aftar Þannig að það verður ótrúlega gaman að fá hérna Fá ýmis sínisot Matti Maskína hérna hjá okkur svo einlega
Átökunum, takaborðinu
Átökunum, ætla að byrðum að tala sem minn sko, þú ert best þannig En þá er alveg erfitt, þú eru aldrei haldið kjæfti mikið lengur heldur bara nokkra mínútu Þannig að ég hef enga trú að því að við náum að fara í gegnum hérna eitthvað Cirka bóta klukkutíma þess að þú leggir eitthvað til máluna
Nú ert þú búin að tala einu og hálfa mínútu og ég
Ég er stjórnandi þess að þáttar, höfum það alveg á hreinu Þannig ég tala bara sem ekki á mig sýnist Ef ég ætla að vera með mónulóginni klukkutíma Þá bara skal þú veist sko vera á tökkunum Og hérna, væri svona mjúta
Það er heldur að það myndi mjúta mér núna bara. Nú erum að fara að ræða Fight Club Fyrstu tvær reglunir í Fight Club
Já, býttu, já, og stóra spurningin Eigum að gera ráð fyrir því að fólk hafi séð
Já, við verðum að gera Þá bara segjum við hérna þetta fræga Spoiler alert Þannig að Ef þú hefur ekki séð Fight Club, þá slökktu og hættu að hlusta vegna þess að við komum til með að sko, spoil the fuck out of it eins og sagt er
Já. Bara eins og höskuldur myndi eitt gera
Já, bara höskuldur í þriðaveldi sko. Það er bara margir, það eru fjóru höskuldar hérna við búin Höskuldar við verum, það er bara þannig Hvaðan kemur það, akkur það höskuldar við
Hérna þingmaður, norlensku
Já Höskuldur Þórals þegar hann hérna Þegar að koma með bónusboka niður og tilkynnti nýja ríkistjóð Alveg rétt maður ég var, Það er bara þetta alflottasta moment sem maður er við síð
Algjörlega, það var einmitt svona dæmi sem að Óvan twisti
Það var frábært Það
ég
var svo stórkostlegt og svo, hann var eitthvað svo innlægur
Já
Nú, býttu ég fyrstur hérna niður? Ég var nú bara leiðinni heim með eitthvað svo leið Það var frábært maður
En líka, mér finnst það stórkostlegt Ég maður bara séð þetta í nokkrum þýðingum á myndum Þýtt sem höskulda við
Já,
og bara Og fólk allar
notur. Já, bara steinleikur, bara mjög góð já,
Bara gott og gill
Algjörlega Heyrið þið, ok Förum aðeins í myndina Fight Club kemur út á 1999 Edward Norton og Brad Pitt eru þarna aðal rullunar í myndinni myndin af honum hérna hann heitir Dave Fincher sem leikstjórinn myndin svona hún er mjög mikið anda við það sem hann hefur gert áður og gerir í framhaldið hann sem sagt rola mikið í hann svona við skulum segja hann flörtar sem mikið við viðbjóðin það alveg hægt að segja það
tökkt yfirbragð og undirtótt
já, og undirtótnin hérna mjög dökkur sko. Það sem að svona þegar maður var aðeins að skoða þetta núna og maður dreif kannski helst fram með það að myndin skorar ekkert sérstaklega vel í bíó hún ekkert sérstaklega hérna við svona fyrstu hérna, þegar hún opnar
já.
Hún reyndar hún er númer eitt fyrstu sýningahelgina já. En samt undir væntingum
já, einmitt, hún hafði kannski meira það hún varð vel undir væntingum hún hafi halað ágætlega
en eins og segja, hún halaði held í einhverja 11 miljónir fyrstu sýningahelgina og hafa vonast eða verið 13-15 þannig að hafa svona viðráðlegt en svo sungar hún mjög hrætt niður markaðs vinnan sem var unnin til þess að markaðsetta myndina var algjörl og skjönið þessi leikstjórn vildi sjá og hérna, við auðvitað tölum nú aðeins þetta hérna.
Alltaf vera að kenna markaðsfólkinu sko,
hvernig var, það væri nú gaman að myndi læra eins markaðsmór meira, til dæmis podcastur
það væri mjög
ótrúlega gaman að væri podcast hérna sem að gæti talað markaðsmál
og kannski hérna hafa þau sönn Íslensk
Íslensk markasmál Það hljómar ótrúlega vel Það verið gaman einhver getið tekið
það Ekki bara einhver sem getið tekið
það Nei, nei, ok, heyrðu, gleymið þessu Heyrðu, bara svona síðan aðeins til þess að klára að það virðist vera sko að þegar að myndin sett upp að þá raun og veru leikstjórinn og svona listræna vegferðin sem hann vill fara faktískt þessi sko þessi pönk undirtótt sem að, það sem að sko í raun og veru þessi andfélagslegi þáttur það sem er verið að reyna að svona íta í gegn sko kúkum og kerfið og það væri raun og veru, þetta væri svona dóldið hvað ég að segja svona manifesto þessarar kynslóðar x-kynslóðarinnar þess að 1960 til 1980 á móti vildu sko peningamennindir í þessum hérna í myndinni, framleiðendur þess að þeir vildu hins vegar promotera þetta sem stráka slagsmálamynd og þeir auglýstu sko í kringum wrestling venue og voru í raun og veru í þannig að reyna að ná til þessa hóps og þarna bara sko stangaðist þessi tvö viðhorf
Já, þetta er virkilega alls ekki nema þannig mynd sko.
Það er máli, en það er kannski alveg hægt að sjá hana þannig þegar með að fara stað Og skemmtilega við það að hún slær í gegn í DVD í raun og veru eftir á sem er dóldil kvöldmynd og þá í raun og veru á þessum forsendum þessum sem sagt það sem að þessi andfélagslegi hérna, þáttur er tekin sko.
Og kannski um þetta hérna, sko, sem að einkennir myndi sem að já, snerta fólk að þetta word of mouth fólk segi frá og
Já, algjörlega
að því ef maður horfir á myndina líka svona eftir á þá á hún virkilega heim í bíó hún nýtur sem vel þar
já,
hún er mikil
mynd hún er dökk og það er mikið unni með hljóð og alls konar svoleiðis en hvað, þú veist ok, þá spyr ég ykkur bara á móti bara, byrjum bara á því að það var af hverju slæri sem mynd í gegn hvað er það nákvæmlega sem svona fangar þetta hvað, þú veist, ég meina
Ég held reyndar sko fyrst þetta með slagsmálun og það er það sem held ég svona fyrst grípi mig allan þegar ég til dæmis fyrir að sjá hana þá var þetta að því þetta var svona gaura mynd sko
Það var gaura mynd, algjörlega, mjög gott hérna, mjög vel orðað
Já,
ég Bindu, held hvað er þið gamlir þegar
hún gefur út, ég held að ég sé 3 mánuða
Hver er hún? 99 Ég er tí, ég er 83
Ertu þá 10 ára?
Nei, slaka það, ég er á 10. ára
Já, ég er 15 ára þegar hún kemur
Já, þið eru bara gaurar Það er náttúrulega máli með ykkur Þið eru bara rétt konu með hára punkin
Þú ert 15, þá er ég eitthvað 13 ára
Já, þú 16
Það er alveg
Vana það hafa verið komið
Norton, var hann búin að leika í hérna
Primal Fear
Nei, hvað heitir myndi sem að hérna, hann er narsisti hérna
American History X
Er það búin að leika henni hérna?
Nei, hún kemur
setna
Sko, ég reyndi að veit ekki alveg vegna þess að sú mynd, ég man ekki hvernig hún kemur út en hún er mynd sem að fer í gegnum
Kemur 98
Sú kemur 98, er hún gefin út 98
Já,
þannig að hún er á undan Ég myndi halda hann fáið þessa rullu samt aðalóta Primal Fear sem kemur þarna 3 mánuðum fyrir sko.
Já, ég hugsa
það Þar er hann svona slærin gegn sem svo leikari sem sýnir hann hvað hann getur sem leikari sko.
Já, hérna, það var einhver annar hugsaður þetta hlutverk
framöver. Það voru margir sem komið til greina Russell Crowe var munstrað mjög mikið í Tyler Durden sko. Hann var settum mikið en mér finnst þóldið skemmtilt að skoða hverjar komið til greina sem hún hérna sem að Helen Bonham Carter leikur hvað heitir karakterinn?
Marla
Carter, er það ekki?
Nei.
Jú, er það ekki, var það ekki Marla Carter?
Beidu,
ég var að horfa sem myndi gær sko.
Marla Singer,
Singer okay,
já.
Sko, það sem kom til greina voru, það var hún hérna Dreyfus Seinfeld hún kom til greina
alveg rétt
svo pröfuðu þeir bæði Reese Witherspoon og hana hérna Sarah Michelle Gellar sem var Buffy eitthvað svona hún var svona alveg á toppnum á sínu ferli kringum aldamóti þóttu og vungar báðar svo var einn þar ein sem að útlitslega sé
hvað var hún hérna Julia Gummul hún hefur verið hátt í bara ferli
já reyndar sko og hún var bara leikað þá í Seinfeld þegar það var að vera að kasta í þetta herðu, svo hérna voruð þið með þessar en síðan pröfuðu og ég, sem ég held að hefði sko útlitslega gengið ótrúlega vel upp það var hérna hún Courtney Love
Já
Vitið, sem bara sko, útlita hún hefði virka alveg fullkomlega. En reyndar er hún og karakterin, þetta er bara dóldi Courtney Love sko. En á móti kemur sko, hún er stórkostleg
sko.
Og hérna ég las eitthvað, ég veit ekkert hvað þið er sagt, hún lét alltaf hérna sminkurnar sminka sem er vinstri hendi sem voru réttendar því að hún sagði sko, þetta er karakter sem er ekki alltof upptekin að því hvernig hann er málaður þannig að ég hugsa þér hafi nú og ég held að mörgur leiti þá standið sem mynd dóldi vel á frábæla góðum þessum þremur leikur
enda líka hvað ætli hlutfall sena sem að þessi þrjú eru ekki í sé, alltaf sé meira heldur en 0%
Já,
ekki mikið
Já, ætli það ekki, já, eitthvað svolítið sko. En það er,
ætli þetta myndi ganga á sviði
Svona
Þessi saga
Já, ég hugsa það nú alveg þetta er Ertu að meina brellutnar, ertu að meina hérna blöffið
Já, sko þessi saga sko þó að hérna þó hún sé sko að segja bíómynda saga að mann upplifir skilur þegar maður horfir á hans bíómynd byggir hann að bók en hún er samt sko hún er þröng skilur þess þegar maður horfir bara skotin og allt þetta
já, þetta er innri baráta þetta er innri hérna, slagur ekki nema það sko þannig að við spoilum þetta en hérna en sko það sem að þeir horfa til varðandi þetta þá horfðu þeir á tvær myndir í fortíðinni sem sagt hérna finnst sér hérna leikstjóri og hann sko vildi gera sem myndi þess að segja að einhverju svona hálgerum vegvísi fyrir sko kynslu sem er að hafna gildum og viðmiðum fyrir kynslu á sama hátt og Rebel Without a Cause gerði 1955 með James Dean og The Graduate með Dustin Hoffman 67 en þarna er X-kynsluðin sem er náttúrulega oft dóldil svona kynslu sem hefur ekki haft einhverju svona sterk viðmið og sterk viðhorf að það er pínlítið það sem þeir eru að búa til hann sko. Hvort sem það hefur gengið ekki sko, en hérna
nú, hefur einhver eitthvað að lesa bókina?
Nei.
Að því sko ég hef ekki lesa bókina en ég hérna og veit ekki hversu sko, hvað að segja þeir, hversu sannir eru bókina fylgjarni mikið eftir, ég veit það ekki en ég sé svolítið karakterin fyrir mér sko að hann hefur líka örugglega fengið innblástur úr hérna hvað heitir hann íslensku bergvættur í gresinni hérna Katsin og Ræ
Katsin og Ræ
já það er svona þessi tilgangsleysis tilfinning sko að fá nóg af allt og öllum í kringum sín einhvern veginn svona
já algjörlega þú veist og það er náttúrulega það er sett rosalega skýrt fram veist, hann bara
félagslegt
en í raun og veru samt sem aður orðin bara samdauna einhverjum svona bómullar kapitalisma það sem að þú veist pantar bara húsgögn frá IKEA og situr og drekkur Starbucks hérna kaffið þitt og eitthvað svona sko þetta er svona dóldi, þetta er næstu að unda sinni samtíð svona, það er margt svona næstu bara sem kallast á við það sem er að gerast í dag einhverju leiti sko
hvað hérna ætlaði að fengið sponsa Starbucks
veit ekki en það er Starbucks bolli hverri einustu senu
allavega fannst manni það
og hérna Krispy Kreme
og svo ég velta verið með akkur í drakk svo mikið kaffi í morgun
já það er nákvæmlega þetta
þú er hort á hann í gær
nákvæmlega þetta sko.
Og ég er svo áhrif að gjanta
svo eru þeir að leika sig með þetta sem að sko tæla dördin á að vinna við það er að henda inn einhverjum svona klippur sáuði hann koma fyrir í hérna hann bregður fyrir sko, það er örugglega ekki mikið meir en einna rammi, á fjórum stöðum myndinni þá bregður Tyler Durden fyrir í raunum við áður hann að kynnti leiks
ég sá hann allan einu sinni já, ég tóngi eftir
munið þegar hann að tala við læknin já, hann er á flugvöllinum, hann er að tala við læknin líka
já.
Og ég þurfti eiginlega bara ég sá eitthvað, ég veist ekki hvað það var fyrir en ég sko hægði spilara minn niður í held ég 0,1 eitthvað svoleið, sko. Þá sá ég búm, þá poppar hann inn út og það er bara inn út þannig að hérna
ég tók ekki eftir þessu
nei það er eitthvað svona litur og svo einmitt með þetta með Starbucks bollana það er Starbucks boll í hverju einustu senu með langar aðeins til að heyra í ykkur varandi annan sem ég til senuþjóf Meatloaf
já
frábær í þessari mynd.
Já, virkilega.
Hann er þetta geðugur í þessari mynd.
Hann er bara góður, hann var samfærið. Ég fór að segja, beti, af hverju er ekki fleiri menn að nú, af hverju ekki vera að nota hann meira?
Nákvæmlega.
Er það að því hann er svona mikil trömmmaður eða eitthvað svo leis? Hann er eitthvað kolbilað þegar kemur að því.
Já, er það?
Ég held að.
Já, ég bara...
Ertu að búið til fyrirsagnir hérna? Veistu það að heldur það?
Er þetta svona spólir að löst? Sko?
Er George Clooney að hlusta núna? Ég,
hann er að leita aukaleikurum.
Já, ég er til. En hérna, ég er til
að
missa...
Ég er þetta ekki þátturinn sem að leikstur og leikar að hlusta á?
Þetta er Bransa podcast nummer eitt. Strákar, hvaða mynd eigum að gera framhald af? Hlustum á Epic. Já. Matrix. Hvernig var að gera fjórðu myndina Matrix, já?
Sko, nú voru til bækur nummer 2 og 3 í Fight Club.
Já.
Þannig að,
hérna, það er bara, þetta er borðlíkjandi.
Já, þannig að við veitum ekki hvað gerist núna eftir þetta maður.
Já, þeir eru eftir að hlusta þetta, sko.
Klálega. Já.
Valda þess að Kormokar er að þýða þetta yfir enn, sko.
Já. Já, ok, er til nummer 2 og 3?
Já, ég, svo sem ekki lesið það, ég frekar enn fyrstu.
Nei, nei.
Náttúrulega núna, þú veist, förum ekki beint í endinni, sko, en meina, það er alveg opið fyrir framhald.
Já. Allan að
já.
Dóana?
Nei.
Nei.
Hann er bara liðið af.
Hann er liðið af. En ekki tæli dörðin.
Nei. Akkur dó hann en ekki.
En já.
Það fannst mér eitthvað dóldi klaufalegt. Mér finnst það dóldi klaufalegt að hérna hann skýtu sig þannig í hausinn að
fer út úr kinninu á honum.
Allt er ekoð hans eða skautan þá til vinstri af því að hann er alltaf vinstra með við hann eða... var... Nei, ég veit ekki, nú er ég bara að hugsa upp át sko.
Var hann alltaf vinstra með við hann? Nei, hann var oft til framan hann og...
Annar var örföndur og hinn, nei, var það hinn vegin alltaf hægra megin.
Já, ég þarf ekki að segja,
ég veit ekki
og aldrei prófa að skjóta mig, ég hefði nú haldið þetta myndi nú ljúka flestu, en
já
leit ekki vel út allaf hana
ég... Nei, ég gerði það ekki.
Var það eitthvað í þessu að hann er alltaf öðru með við hana?
Mér fannst að vera eitthvað tíma, ég var eitthvað reyna að fylgjast með því ég gæri það fannst þess að þeir væru alltaf það er svona næstu svo spegillin af þessi leikstur er á fullu í einhverju svona hann er alltaf eitthvað svona flörta við þetta en svo horfði, þegar ég horfði þetta aftur núna þá náttúrulega horfði maður á þetta vitandi hvernig lokan ykkurinn er
já.
Og ég var einhvern veginn ekki alveg nóg sáttur vegna þess að mér finnst ef að þú leggur svona upp leiðu þú ert já, ég veit ekki, þá fannst mér atriði það sem að þú ert bara eiginlega svindla á áhorfandanum
já
Þú veist, eins og til dæmis þegar þeir eru í bílnum og eru að lenda í þessu bílslysi
Já
Þá gengur það ekki upp með farþegan aftur í að hann situr ekki og keirir
Já, já
Skiljið, mér finnst það að vera of langt seilst
Já, og
þá er bara að vera
og þeim einhvern megin eins og hann virðist vera óháð því að hann sé einn klikkaði fram í
Já, skiljið, já, og þá, já þannig að hérna,
og þó hann hefði séð sig öfugan
Já.
Þá var hann samt eitt fram í að rífa sjálfan sig og hinn er bara
og voru alltaf svara, svara
já, en hérna en svo getum að svo sem sagt á móti að þú voru ógæstlega flott atriði eftir á sem maður hugsar eins og þegar að hún er að koma inn út úr eldhúsinu
já.
Þegar að þú veist þau eru búin að vera saman upp í herbyggi eða þú veist, hömpa alla nóttina
já.
Og hún kemur inn í heldur svo að segja bara djöfla er þú að gera hér, drulla þér út það er bara svona what? þú veist, ég bara hugsa um þetta eftir já, það, já. Það er það bara svona og viðbröðin hennar einhvern veginn svona bara, ég veit, hvað er heila því
og hún alltaf náttúrulega það klikkað og hún bara, ah, ok, shit, þú veit bara hvað klikkaður ég er farin
já, algjörlega, sko, algjörlega.
Veist, svarar þessu aldrei einhvern veginn, þú veist, maður veit aldrei ef maður er að horfa myndir en fyrstkiti þá náttúrulega
og raunur sko, er líka já, sem ég fannst skemmtilega líka eftir það er bara, hins vegar lifa mjög vel hvernig hann er að uppgötu þegar hann er að uppgötu sko. Hvað hérna mér fannst það mjög flott að sjá og svona, það er velunnið á því
já, já.
Eina sem ég fannst þegar ég sá hana aftur núna þegar maður sá hana fyrst þá kom hann eins og margt eða kom þetta svo mikið óvart og eðlilega og allt þetta en þegar maður sér aftur og maður veit endin þá hugsa maður með sér það hefði mátt stittan aðeins
yeah.
Það eru aðeins og margar innræður einhvern megin svona sem að hann er að pæla sem að bæta kannski ekki alveg við
Nei.
Sem er, já, þegar maður sér aftur einhvað 10-15 myndur hefði mátt alveg
Já, mögulega
Já,
en þá náttúrulega sko verður maður að horfa að þetta er einskiptis
já.
pæling hjá honum, hann er einmitt að leggja þetta upp fyrir þannig sem hann hefur ekki séð þetta og þá er hann bara í því að reyna að blekja þú veist já. Það, eða þannig sé að reyna að snúa öllu á skjönu hausinu
algjörlega og það svona vissu þið þetta, vissu þið tvistið þegar þið sáum þetta
ekki því svo bjó
ég man ekki eftir því sko.
Þetta eru bestu myndirnar
ég nefnilega vissi það sko.
Þú vissi
það, það var hann þetta var sem sagt á sýningadaginn komið þetta fram í Rosie O'Donnell hérna, talk show
takk fyrir það
hún spoilera þessu og bara bita brjálaður og eitthvað
þessu skiljanlega
höskulda viðverun
þetta skemmti svolítið sko. Engar síður náttúrulega alveg geggjumind sko,
en það var eftir sem að Þóraldur var að ræða einmitt í, við mig morgun það er svolítið að myndum á þessu ári og þessum árum sem eru svona
já, alveg haugur sko, ég hefði með lista og ég meira árin með þess að líka það er Six Sense, hún kemur á sama ári
já hún kemur á sama ári
Usual Suspect er endar hérna aðeins áður sko, fjórum árum áður
styrdlur.
Og Seven sem hann gerir líka finnst ég sko
já.
The Others kemur 2001
hérna, Nicole Kidman
Primal Fear náttúrulega American Psycho
já.
Og þetta er og, þetta er eitthvað svona sál þetta er allt samnefnarinn er allt einhver svona já, óvænt endalok en voðalega mikið byggt á einhver svona sálrænum flækjum eða eitthvað einhver það sem að sko megin sögupersonan er að blekkja áhorfandan í raunum og það er bara sögur þrjóðan er lagður upp þannig að það er blekking ofan á blekking og bara í loka senunni er öllu snúið á haus þið vitið, alveg svo Kaiser Sose hérna í Usual Suspect og The Others þegar allt einu fattar ok, það er þú sem eitt skúrkurinn og Bruce Willis í Six Sense þetta er svona, þetta var greiðlega eitthvað vins allt á en það er náttúrulega svo sem ekkert nýtt að Hollywood taki og enduvinni og enduvinni og enduvinni aftur eitthvað
sem er taktum þjóðfélagi á sinn tíma er það sko tímabili sem að menn eru átta sig að það er ekki endilega að koma endalok heimsins árið 2000 og menn þurfi eitthvað
nýtt
ný endalok
en reyngjöldu ágættu punktu er að velta eitthvað fyrir ykkur að þú veist á þessum árun sérstaklega árun sem eru hérna og upp að árinu 2000 þá er óvissa þannig sé það sem fólk sé hvað gerist hérna 2000 þú veist gefa allar tölvur sig bara og skemmast eða á þetta eitthvað þú veist, þannig að þú getur krydda þá búið til eitthvað svona búmb og búmb það er svona uppbygging og svo kemur árið 2000 og hvað þá þú veist, ég veit ekki, það getur svo sem vel verið maður veit ekki, en hérna en þetta var allavega með úr að vinsa allna sko, og kannski er það bara hluta því að hann er flinkur í þessi leikstjóri og fær þar að leiðandi sko, séns á að gera þessa hluti allavega þessar tvær myndir sko,
þetta mætti alveg fara að koma meira hann aftur sko, því að
svona, sálfræði
einhver svona óvæntir endar og,
þetta er alltaf kannski sko, eins og Þorli talaði í einhverju fyrra hérna, þætti þetta var óvenju gott ár 99 og þó er allir kannski með einhvern þessum lista sko, þetta eru svo margar myndir sem að virkilega standast tímast hönn mörkuð ákveðin tímamót og annað borið sama við kannski svo núna hvað er búið að koma í ár sem að margar
Tímamót,
þú maður að hugsa með þessi
Það rock er búin að leika einhver 12 bíómyndur sko.
Já
Kevin Hartlocks komin í pásu en kannski ekki á sömu ástæði
Þetta var ekki gott Er hann þungtaldin eða er hann, veitu það?
Ég bara veit það ekki Það er ekki komið fram í raunum við hvað hann Herðið, 99
Það er frábært
Það erum við með ár sem að hérna
En ár að byrja þessu
Gaf af sér
Hérna.
Sko, nú er ég farin að efa sem ritstjórnarlegt frelsi epík þess að ég er eigandi podcastöður að setja ofan í mig, ég er ekkit sérstaklega sáttu við það
Þú er að eiga þetta við einhver aðra okay. Hérna, trailerin á Fight Club, munið eftir honum með
það? Nei.
Okay. Nei Ég bara spáði, þú veist að því að trailer í dag er alltaf búið að gefa upp alla myndina skynu
Já.
Þú veist, þessna, ég hata trailera
Já, hatar trailera?
Já, þú veist að því að það er alltaf kemur alltaf mikið, oft kemur bara, þú veist, þarna eins og
já.
í dag að það verið að gera trailerin á fætlum þá bara á þetta er sami gæðin
þóli það ekki. Þessna finnst mér alltaf skemmtilegt þegar að trailerin eins litlir út eins og þessi mynd.
Já.
Hún selur sig sjálf skilur á þessu leikurum og
algjörlega á leikurunum
og svo er alltaf að vera bara með einhverju nokkur bardaatriði og búið.
Já. Já. Þarna eru líka menn, já, þarna er náttúrulega líka menn aðeins byrjaðar að aðeins fara að flörta við internet og svona social media möguleikana, þú veist að þú getur auglýst þetta öðruvísi heldur en bara í áður þetta bara billboards, blaðauglýsingar og sjónvarpsauglýsingar, þú veist að og menn bara rúlla þannig séð á því og svo allt í einastu núna komum möguleikana á internetinu og það allt er að koma inn að einhverju leiti þarna, sko, þannig að hérna
en fyrir ykkur leikstjóra, less is more í trailerum
less is more Já, einmitt vorum við að tala árið 1999 ég er það með eitthvað lista, hann er nú ekki merkilegur, ekki þessi bitu en það er allavega sko Sixth Sense Being John Malkovich,
já.
Magnolia Blair Witch, Star Wars komandáðu líka Matrix náttúrulega American Pie, Three Kings
American Beauty líka
American Beauty Election með hérna frábær mynd með hérna Reese Witherspoon og Matthew Broderick
American Pie
Já, hún sko
Office findi, Space
Já, byndum við, hver var það aftur?
Office Space, æ, það var skrifstofa myndin hana
Byndum ekki, ekki var það dýnum að hannins myndin
Nei.
Office Space með eitthvað myndin
Æ, ok, herri, allavega Gott ár Og, en að einhverju leiti sko, má kannski segja að þessi mynd hafi orðið einhvern veginn svona dálítið fánaberi þessara kynslu þessara, sko, þú myndist á það einmitt vorum talað sem mynd í dag við, Jóna, hérna, við nefnilega undibúum okkur í raunum við förum út úr bænum og við hittumst fjóri sama strákarnir og við ræðum þetta alveg fram og tilbaka
Fríðalegu skellu, við vorum greinlega bara tveir í þessu samtalið við vorum tveir út úr bænum bara kertalegu svo
Tökum Brokeback Mountain fyrir næst
Það ætlaði að taka hann upp bara á staðnum
Dísi, ég alveg búin að glemma hvað ég ætla að segja ég var að segja að lúkið á Tyler Durden bara að pitt er bara eins og hérna, hvað heita þér Durst-gaurarnir
og hérna einmitt, fætt Durst og allir þessi nú-metal
hérna. Já, þetta er svona nú-metal lúkið á honum sko, ægilega mikið spaði það eldist hins vegar ekkert sérstaklega
vel Jó, þetta er grjótart sko
Það eru hlutir í særi minn sem eldast ekki vel við skulum líka alveg hérna við skulum ekki loka augunum við því og ég, fyrsta sem ég hugsaði í raunum verið bara eftir ég búin að slökka og horfa á því að segja, þessi mynd bara eldist ekki drosalega vel, svo við erum svona aðeins að hugsa meira og gafi svo aðeins meira sjans en þið vitið, það eru svona hlutir eins og hann eitthvað sem bara myndi ekki ganga upp í dag hann hótar til dæmis hérna hann hótar, einhver tíma hótar að vinnu veitinu sem hann mæti með byssu og skjóti alla þú gerir það ekki í dag
Nei, það var ekki fyndið í dag
þú setur ekki svona og svo líkar alltaf þetta stóra dæmi að hann er að setja upp hryðjuverkasamtök og hann er að sprengja byggingar og stuttu eftir þessi mynd kemur svona cirka þremur árum eftir þessi mynd kemur út þá náttúrulega eiga sér staðburðir í Bandaríkjunum það sem að tolerans fyrir því að vera í hryðjuverkasamtökum og sprengja hús var allt í einu ekkit sérstaklega vinsælt
hann er samt Oklahoma
Já.
Búið.
Já.
Þegi,
sko, þessi
þó það hitt alltaf hefði náttúrulega haft miklu dýpri
En annað, það var það að það áttu að frumsýna þessa mynd annarkvort snemma eða mitt ár 99, hún var ekki frumsýnd fyrir í október.
Já.
Hluta því að tala um vegna þess að menn vildu bíða með vegna þess að Columbine muni eftir Columbine skotarásinni.
Já.
Hún átti þessi stað þarna vorið, apríli eða eitthvað svo leis.
Já.
Og þeir vildu ekki,
Nei,
þeir áttu því að þarna var eitthvað tenging þetta er náttúrulega líka amerikanar eru svo rosalega hvað við segja, þeir eru svona bipolar eða svona hérna, hálgerir hvað við segja, geðklofar þegar kemur að hérna, þegar kemur að þessu það er
svolítið tvíbændi
vegna þess að þeir eru undartekningalaust og syngt og heilat eru þeir að krítisera kerfið þeir eru sko alltaf, þú veist að þetta er bara réttur þeirra til þess að þess að hérna eiga skotvotn er bara til þess að geta til þess að hérna gert byltingu gegn hérna gegn hinn opinber og svo leis en svo verðar alltaf skít hrætti sko þegar kemur að einhverju svona sem er ógnandi við það sko þannig að og þetta kemur dólt í ljósi þessara mynd
Já. En er ekki, það er mjög jákvæmt að það hafi verið 99 stæðan verið 2001 eitthvað, þá hafi þessi mynd aldrei komið í loftið
Já, það hefði verið mjög erfitt tónin alveg snarberist í samfélaginu
Það hefði ekki verið bara líka annar endir
Jú Það er bara silt inn í svolagið
Já
Lukkulagi bara
Bara pínu lukkulagi á þetta En hvað hérna Ég ætla að reyna að finna eitthvað svona En ok Það láka maður kannski að spurja að þessum söðurþrán Henda því þess að Sko, er þessi mynd Er hún Sess að Getum við farið svo djúft að tala einmitt um það þetta sé einhver fánaberi einhver tiltekina við þóra fyrir tiltekna kynnslóð Er þetta myndum bara, er þetta kennslubókadæmi heila þvott eða er þetta bara myndum fársjúkan mann
Sko, fyrir mér var þetta alltaf bara myndum fársjúkan mann Já. Í rauninni, sko það, leið, Jú, ég reyndar eins og ég sagði á þann ég vissi tvistið fyrir sávana, sko. Ég var samt alveg bara, what? Þetta er svo magnað sko
já.
En já, ég held að þetta í mínum augum er þetta bara algjörlega saga fórsjúkan mann
já,
sko.
Já.
Svo er annað í þessu, það er hún að hylla ofbeldi eða er hún að
eða sína... gagnrýna það
já,
já.
Já það er og það, ég fór aðeins og skoðaði hvað hérna, sko gagnrýnendur töluðu myndina og sumir líktu þessu við Clockwork Orange og hrættust að þetta myndi íta á stað sem sagt öldu að bara kóperingum af nákvæmlega þessu að menn myndu stopna einhverja slagsmála
Það voru stopnaði alltaf fullt að einhverjum fællöps
Já, já, og svo bara orðið opinbert sem MMA og fleira
Já, nákvæmlega
Ég held að allir á mínum aldri hafi veist, langaði að vera með sixpack og berir ofan og vera þarna Tyler
Já, já, það er
Þannig að einn dag sko
Já, já, hann var sérlega glæsileg
Já, já
Ég held bara öllum aldri
Já, ég held að En hérna, en það er náttúrulega ekki í raunum verið það sem er lagt upp
Nei.
Það er Nei. Einmitt einhver svona þú veist þessi slagsmál og auðvitað kannski er reynt svona dálítið í lokin að benda á fáránleikan það sem hann sko stendur út á bílaplan og er að slást við sjálfan sig
já.
Ég veit að þegar þeir beina augunum að ok þarna er bara einmitt bara skits og gaur sem er bara að slást við sjálfan sig og hérna og það er eitthvað sem að menn laðast að þú veist
já menn einhvern megin, ef maður samt lítur á þetta þá var klúppurinn sjálfur og það sem kom, gerist þar jafnir þó hann afmyndaðist hann, hvað er hann hérna
Jared Leto
Angel Face, já. Að þá samt voru engar aðrar afleiðingar, skilvist, það var afskaplega takmarkað í raun og veru gagnrýnt það fyrirbæri
í raun og veru
Veist, að Já.
Og einmitt sko heila þvotturinn sem átti sér stað
Já.
Þú veist, eða hversu menn voru tilbúni til þess að eiginlega bara láta af öllum gildum eða reglum fyrir eitthvað hóp ekki, einmitt, var það bara sjálf skipaður heila þvottur eða þið vitið, þú veist þegar að menn einmitt eru tilbúni til þess að fórna öllu fyrir hérna eins og
Þetta byrjaði náttúrulega bara smátt og smátt skilum Þetta byrjaði bara á því að hérna, fara slást
Já.
Og einu reglunum voru Þú veist, þú talar hann líka um þetta og, sem við erum að brjóta núna en, hérna, og svo er að hérna,
Ég er ekki fight club sko, ég tala bara
Hvað er þú að gera þetta?
Hérna? Ég verð að hafa með afsaka
Þið bara að sjá að þetta Það er eitt íslensminister judo þannig að ég myndur ekki alveg hérna.
Já, það er fyrir engin út ef að taka smá með mig
Svo náttúrulega er þetta bara regla að þú veist að allir nýjir þeir verða hérna, að slásta á fyrsta kvöldinu sinu svo voru engar aðra reglu þá til hann fór að koma með einhverju heimaverkefni
Já.
Það pikka fæti einhvern ókunnan og tapa fyrir honum sínu þannig byrja þannig byrja
ég held að það hef verið bara sko, finnast atriðið í myndinni þegar gaurirnir eru að pikka fæti spruta vatni á prestin og einhver er að elt eitthvað annan og hendi í og það var eitthvað svona
og um þetta skemmtilegt sem að var að segja um þarna sko, það er mjög erfitt að fá einhvern
já, einmitt það var hérna
það er ekki allir tilbúin í
þetta
nei.
Svo náttúrulega þegar hann hérna var að fór í slagsmál við yfirmanni sinn
já, það var
rosalegt atri
ekki atri
gæðin alltaf bara að horfa á hann hvað þetta gera
já.
Þá náttúrulega þá fór maður að sjá skilur að hann var bara að berjast í sjálfan sig sko. Var það ekki fyrsta atriði sem að hann var að lemja sjálfan sig
Jú, var það ekki bara, var það ekki
Þú veist, þá vissi maður ekki það er að væri saman
Já, einmitt, já, jú, það er alveg rétt Það er, unu, á, já, já, fyrir áður en að höskuldur sýni sig
Höskuldur sýni sig
hérna... en það er líka annars svolítið skemmt þegar maður horfði í sögulegu samingi að þannig er náttúrulega verið að, hvað segja, draga menn inn í hryðjuverkasellur
já.
Sem manni á þeim tíma var nú pínu framandi fyrir manni en var samt á fullu í gangir og unuru annars staðar
í heiminum já,
og hvað voru það, ungir reyðir menn sem að einhvern veginn hefði mist tilgang í lífinu já. Og já, fundu þarna nýjan vettvang til að
Já, það voru allavega tilbúni til þess að sko, augra að draga í efa hérna lífsgildin
já.
Á þeim tímapunkti sem er bara nákvæmleins með öðrum formerkjum
já.
En það er náttúrulega eins og sé og hérna Oklahoma sprengingarnar eða sprengingin kom áður
já.
Og það voru einmitt líka ungir reyðir menn já. Sem að voru kölluðu sem Michigan Militia minni mig og þeir einmitt sprengdu hann opinbera byggingu haldiði að jafnvel á þessum tíma að það væri nóg að sprengja hús og þá falla niður skuldirnar af því að alla debit kort
á þessu tíma, já, já
ég ekki alveg vissi það, ég var ekki samfærið hann kannski að ég sitt núna á árinu 2019 og ég sagði nei, er þetta ekki einhverju ský erum enn ekki með öryggis eintak
við sáum það hérna mjög augljóslega á Íslandi hérna 2008 að skuldum er hægt að bjarga innegnum mannað
það er nokkuð tókst að bjarga skuldum
það er alltaf hægt að bjarga skuldum en svo náttúrulega var þetta batnalit kannski í þessu þeir voru að tala um að hérna það myndi engin deyja vegna þess að þeir sem að voru bara öryggisverðir og í húsunum sko. Svo sáu það náttúrulega bara hérna, þú veist, og hérna 9-11 sko, það hérna, er eitthvað meira bara húsi sem fer nýður sko. Það er eitthvað íbúður og blokkir hann í kring sem að
það var dóldi cheap redding, sko. Það var svona dóldi hérna.
Það sýnir að hugurinn var til stað
En ég er þetta ekki einhver einmitt svona, veist kannski einmitt sem að segir þóðallur og þetta grunnunar hryðverkum það er þessi Final Solution sem ég er nú ekki alltaf kannski svo gáfilegast að heimi og djúb hugsu þegar
bestaði algjörlega, sko, algjörlega ég hérna, já, nei, ég er alveg sammála því sko, þetta var svona já, en þetta, já ég er að finna punkta enn það sem ég skrifaði niður punkta
þú ert svo vel undirbúin
já, ég veit að maður geti ekki talað um eitthvað með
svona alltaf þar sem maður er kannski það sem maður heldur ekki tímanum já. Það eru hérna payphones, wow, hvað hérna
já,
símaklefarnir og líka hérna þegar hún var að stela það er enda til ennþá, hún var að stela fötum hann og selja föt, sko
það var velgerst, sko
en sko, svo er einmitt líka, er útlit myndarinnar hvað að segja, það er mjög flott
já, það er rosa svip á 7
já.
Það er svona, kannski 7 aðeins dekkri
já.
En það er það bara náttúrulega maður fær hroll bara hugsa um hana sko.
Já.
Ég veit ekki hvernig, hvað er allir 7 eldist
það er mjög bara að segja það við erum að taka hana fyrir
það er mjög látt
það er áskorun maður, já.
Hún er svona já, hún var hérna já, maður bara
tekur maður ekki bara seint með krökkunum sínum
jú.
Bara sjá hvort þið náu að
jú.
Sofna ákveði mæli hverði
ákveði acid test
þetta er glötumynd ég fann að sofa eða bara ég ekki fann að sofa bara, gott emitt vorum að læfa kynna aftur þá
anskotin hafa nei en hérna já þannig að þið vilji meina að hún sko jú lúkja á hann eins og segir er dögt og ég, eins og ég vil minna það eru svona púntar svo þúttar sem að þetta er svona eldast kannski ekkert stórkostlega þið viti, þetta er svona þú veist en þú veist fatnaður, maður getur náttúrulega svo sem ekkert endilega kritisir að einhvern fatnaður en hann, eins og segir, þetta er enn og aftur og hún stendur dóldi vel fyrir til ekki tímabil
já, sammála því, ef maður virkilega eina mynd sem maður getur svona ef maður þarf að segja lýsa, þá myndi maður enda í fólk limpiskist hérna disk
algjörlega
hvernig var með hann hérna leikstjóra David hérna
Finnsir, já.
Hann gerir nú einhverja fína myndir eftir þetta en náðan samt þessari hæði einhvern megin
var ég sko, ekki... náttúrulega Curious Case og Benjamin Button
jú, alveg rétt maður, já,
hann gerir náttúrulega líka Gone Girl
já, og svo náttúrulega núna nýlega Mindhunter
er hann,
er það
hann, já, hann á hann? Sjö þætti
nei,
og hann er reyndar producer sko, executive producer
já,
ok, þannig hann er báð með við borðið
já, hann leikst þér sjálfur
peninga, hann rýsti sig og tæli dökunum peninga
já.
Já,
og hérna Girl with the Dragon Tattoo
hann gerði í sænsku myndin, eða þess að Daniel Craig myndina
já,
já.
Hann, hérna. Ég, ég reyndar ekki séð hana en...
það er ein mynd líka sem við erum að gleyma í, á þessu tímabili sem að hann gerir sem er svona óvænt andalók pínlítið og svo list, það er The Game, munið þetta renni The Game
já,
með Michael Douglas
já.
Og honum hérna Sean Penn
já, já. Hérna hafnabolta hérna
nei,
nei hann
nei.
Er hérna kaupir sér hérna gefið í gjöf rétt, hérna,
sem kemur bara í ljós já, í loki hann er raun að vera settur upp þetta er bara svona risastóra eiginlega hvað þessi, hlutverkaleikur eða ról, eitthvað svona það sem að hann er freymaður eitthvað anskota og þarf að sleppa undan öllum og gera eitthvað og þá kemur í ljós í raun að vera lokin og endar á því að hann eiginlega sko svifti sér lífi
já.
Eða hoppa fram að byggingu
já.
Og þá er eitthvað púðið sem grýpa falin mynda vel en hann já, gerir hann, finnst sér á það, þá mynd líka sko.
Þú veist manni ekki getur henni maður
nei,
ég... það var fín mynd, allan er minningunni
á, hún var það, en svo er það alltaf bara spurning hvað hún eldist
já. Já, hann er maður sagt að fyrirlinn hans er bara helviti góð
já, hann, maður, þetta er bara, já. Hann er dóldil hitmaskina í raunum
já,
sko, alveg...
já og svona einmitt svona, hvað að segja vandaða myndir, veist, þetta er
já.
Ekki bara hérna
já.
Þetta er ekki Transformers já. Númer 4 og 5
en það segir það sem kannski bara en það segir það sem kannski bara sjálft þegar hann er komin á stað að hérna, hann er að byrja hérna, hann er ekki einu svona að byrja en þessa myndir
já.
Hann gerir 7 og svo gerir hann þessa mynd þarna 3-4 árum setna og hvort vekja eru svakalega svona þetta eru myndir sem standa út ofbóstlega á þeirra
að gera það sko
þú veist þetta er svona já, þú veist, ég maður manið þessi, maður lappar út úr bíó í 7 bara ok, hérna, what og þessa mörgur liði líka sko.
En hérna, hvað hann hefur þá vinnið ansi oft með bara pitt
já, mjög oft
ætti hann ekki reynt að fá hann í hérna The Girl with the Dragon Tattoo
jú,
hættur að vera er Daniel Craig svona Brad Pitt fátakamannsins
segðu englýtingu það
já. Ég veit þetta er dóldi kontraversa það fer eftir hvoru megin allans ála þú ert hvað myndið þið segja því myndið Brad Pitt virka sem hérna
hvað, James Bond er á svipum aldrei já Brad Pitt myndið 100% virka sem James Bond
maður.
Já, með okla rúlandi okla hóma reym
og við slefina
já. Ég bara var að horfa mynda á hann
við getum nú séðan hann talar um ísku einni mynd maður
já,
hvað myndað þið?
Snats
nei, hann byrjaðum við hann var hana...
hann er
þeir eru að rugglum hann að Colin Farrell
hann er Snats eða ekki
Snats
jú
er það myndum olimpíska liftingar eða eitthvað
svolítið nei, þetta er geggjum mynd sko
Snats
hann er í henni, hann er ískur þar
ég veit ekki
hvað mynd var það henni sem ég man ekki hvaða mynd sem hann leka þarna þá var henni Íri man.
Já, þú ert að meina bara að pitt
Já, hann er snart
Hvor væri betur
því að Hvor ekki sé snart
Nei, ég
Guy Ritchie myndir þar hérna Lockstockin, Two Smoking
Barrel Guy Ritchie Já, á, nei, ég ekki sé hann held ég bara,
Hún er pitti geggjarnar
Já
Þá var hann svona að byrja á hann líka umfallið um fötum og geggjar
Hann var svona Hann var hérna
Hann er heitfengur Hann vil oft fara úr á hann Það er
Ég myndi líka bara aldrei verið í bóla
ég væri alltaf að byrja á henni ég væri með svona sexpack en hann alltaf kannski ekki með svona sexpack lengur
þessi gæjar
hann hérna
hann er ekki að drekka íslenskt vatn sko.
mér er aldrei fundist að verið betra heldur en í hérna Inglourious Basterds og stórkslega það sko
hann er geggjaður
ég myndi að verið bara dóldi góður hann, ég man eftir honum fyrst í Thelma en Louise en
Er það ekki bara fyrsta breyta
hans? Og þá bara held ég þá var bjóðan bara veist, á kvötunni eitthvað hann var bara svona dæmigerður
Ná okkur nokkur svona auka hlutverk sko, í einhverjum eldri myndir sko,
já. Svona,
já.
Kemur bara fyrir bara einu tvömi skotum eða eitthvað
En ég held að þetta sé fyrsta svona alveg breyta hans sko.
Já, Thelma & Louise minni En það er lítið hlutverk það sefur hjá
kannski finnst maður það bara stórt að því að maður, hann var svo frægur eftir
já, sko. Það, það getur verið, það getur verið, það getur verið sko. En, en býtur hann við, hvað
ég var nú að horfa á Curious Case of Benjamin Button núna dag,
já, já.
Það er góð mynd
frá,
hef ég ekki búin að segja hana
hæ?
Nei
ég á ekki því orma
ég er ekki, ég þarf að horfa á hana greinlega,
já,
algjörlega
já.
Þá sérðu bara, þetta er James Bond.
Nei,
ég veit ekki alveg hvað til hún sem að samfara hann um það.
Já, ef ég sé Brad Pitt í Downton Abbey þá kannski samfærist ég. Já. Ekki fyrir það, sko, ég veit að halda það. En svo er Edward Norton sem er frábærleikari.
Já,
líka,
já.
Hún er gera ótrúlega mikið af, af skemmtilegum hlutum. En já. Þetta svona kannski, kannski var þetta líka aðeins hans svona prime eða hvað, þú veist, þannig svona líka náttúrulega Italian Job, hann, það er nú talsvöld setna, sko
já.
En þessar þrjár myndir svona kannski Primal Fear, American History X já. Og þessi eru svona
marka svolítið það sem að myndi segja ef átti að sjá einhvað með honum, eftir að myndi segja einhverjum heyrðu, viltu sjá hvað hann flottur leikari það taktu þessar hérna
já.
Þrjár
já, akkurat, akkurat.
En maður sér samt í eins og í hérna Fight Club þá er hann svo mikill lúði og þú veist framan af sko, þá til maður sér hann í hinu hlutverki
já.
Sko. Já. Þá er hann bara já, ok, en í American History X þá er hann alltaf bara grjótarður
sko. Já, en það er raunum verið, er ég vissum að þeir fundu og sáu í Primal Fear nákvæmlega þetta sem þú ert að segja og hann þarf að gera í
já.
Fight Club
já.
Hann þarf að vera lúði sem er bara þú veist að bara líður áfram hóldauðu sko
já.
Yfir í að vera, þú veist, alfa dogginn hérna á, á svæðinu sko.
Já,
þannig, og þeir sjá það þar því það er svo ógislega vel gert í þeirri mynd
já, já. Ég er ekki búin að sjá hana
Primal Fear og ég spóla hana fyrir spóla hana fyrir
nei, ég ekki, höskulda við verið
og ég höskulda þig
þetta hljómar ekki vel
Erður, en svo er það, við vorum búin að tala um Meatloaf sem hefur að fjanda hvernig ekkert ég var, ég fór að IMDb hann er bara ekkert að gera sérstaklega mikið
nei,
en bara á svona frábæri hann alltaf leikur, besta hluti sem hann hefur nokkuð mann leiki er alltaf Eddie
Rocky Horror
sko. Stórkostlegu þar sko.
Já, já.
Svo er það þetta og súmynd kemur út sko 1973
já.
Svo kemur þessi út árið 1999
hann er kannski bara vandlátur á hlutverk
já, en svo sé ég að hann er að gera fullt en það var alltaf eitthvað algjör drasl sko.
Já,
þú veist
ná, auka hlutverki, alls konar þáttum
og...
kannski bara stemmur þetta við tónlistafélin það gerist já. Eitthvað á 30 ára fresti hjá hann, sko, þá svona dettur hann niður á eitthvað
já, það er þegar maður, hann er búin að semja nóg mikið lögum, hann getur búið til sirpu hell sirpan og eitthvað svona dóttari, sko. Þannig að það getur vel verið, ég veit ekki en svo er það náttúrulega, sem við vorum búin að tala um Helen Bonham Carter,
já.
Hún er náttúrulega bara svakalega leikona sko. minna kannski á það vegna þess að þessi þáttu fyrir gegnum jafnbrettis hérna
Bechtelana,
já, bæði þá og líka að þá hérna skítfellur þessi mynd á Bechtelprófinu hún skítfellur
já.
Það er bara eitt kvenhlutverk í allri myndinni
já, og við fjórir kallmenn hérna hneikslast á
ég sem fulltrúi hérna fulltrúi feminista í hópnum og þá hérna vil ég bara benda á það þannig að hérna þeir fá ekki en, fá ekki jafnluna á vottununa
hún á nú stórt hlutverk í allri myndinni
það er ekki nóg
nei, slaka þá
já, ég meina, verði ekki hérna kvít á þetta þetta er bara mjög
hvar fellur hún helst þá?
Hvar eru önnur kvennhlutverki? Hún fann nú alveg að
það er ekkit annað kvennhlutverk
nei, það er bara
það er ekkit annað kvennhlutverk og það þyrfti að vera annað kvennhlutverk sem þyrfti að bera nafn eða sem sagt karakterin þyrfti að vera með nafn
já.
Og þessir tveir kvenn karakterar þyrfti að tala saman
já,
og þyrfti að tala saman um eitthvað annað heldur en aðalhetjuna
Já.
En Bob er nú það mjög nálega þegar hvern maður
sko
með rísa brjóst
Já, en talaði hann við hina hvern persónuna
Já, það er ekki
ekki einu sinni
Nei,
Þannig að þetta er bara fjórðadeild Þannig að við gefum þessu alveg fjóra þumla niður Það er bara þannig
Það er svoleiðis
Í endurgerðinni Já, það er að laga þetta
Já, eða tvö eða þrjú
Heyrðu? Þetta var eitthvað að gera endurgerðin
Já, svo er líka bara að taka eins og þeir eru búin að gera svolítið í Hollywood bara að gera hvernunga á þessu
Já.
Bara hérna
Já, eins og Ósins 11 eða 15 hann eitthvað sem að
Já.
Já. Ghostbusters,
Já. Ghostbusters. Já.
Þeir gætu alveg gert það væri bara það væri dóldi hart sko
leika,
en hvernig allar að hvernig, ok, því, mér veist þetta dóldi skemmtilegu leikur, stundu farið í það hvernig allar að láta þetta ganga upp í dag hvernig ætlar að láta sögu þrann, segjum bara þú með hvern personu, við tökum bara og við stútum Bechdel-prófinu og það er bara allt hvern personur og kannski leikur Brad Pitt hana, Helen Bonham Carter það sem viksla sko
já,
og hérna
það er líka með svalgengt í svona, þessum fyrstum sko
já, en hvernig ætlar að láta hérna kreditkorta bransan hrynja með því að sprengja einhver hús þú getur ekki sprengt hús
nei, er þetta ekki sko
cyber, þetta er svona einhver cyber hryður það virkar ekki, menn hittast ekki á slás
nei, já sko, það er samt svo var líka bara að vera á móti kallmöfum takk einhvern me too dæmi sko, einhvað hérna hræll einhverjar, hérna, kallir einbu
já
starfsemi, sko, fara að taka frímúrana niður eða
menn getur tekið eitthvað og það er núna, í raun og verið er að koma alltaf meira og meira örugglega svona sympatía og tolerance fyrir til dæmis, sko grætni hryðjörkast starfsemi
já, góðu búndur
það er núna
þú hattum að væri konur farið stríð
já, konur að farið stríð, grænt stríð væru að berjast gegn hérna karlægum gildum kapitalismans og iðnaðarins
já,
það er grænt stríð hvað ég skilur
ég bara búið það til
hérna er bara að skrifa niður hérna er bara að vera búnda niður í handrit
græna byltingin
stóru hugmyndunar
hér eru stóru hugmyndunar svo stelur þess einhver, ég vissum það við fáum ekki neitt
fyrir
algjör skandal maður
það byrjaði þessum tjönum
anskotin hafið það já, hvað segir þið, segir mér eitthvað meira ég er búið með búndar
já, ég líka bara
skemmtilega statrið
sko, það er náttúrulega sum slagsmálatriðin sem að óháð öllu eru mjög skemmtileg sko. Mm. Er, og svo náttúrulega líka hérna, já, atriði hérna með yfirmann það er svolítið hérna,
ég sagði áðan, mér fannst þetta skemmtilega atriði hérna þegar þeir eru reyna að pikka fight sko. mér fannst alveg
pálsöri
en hérna mér skildist að þegar hann er að buffa hann hérna Lito segir maður Lito eða Leto
Lito eða ekki
eða Leto
Leto
Leto Jared Leto hérna
ég segi bara Gerard
Gerard Steven Gerard að þarftu alltaf að koma að lögbúlinni
Gerard
hættu þessu maður
Gerard Slippi G
alltaf að tala um lögbúl herðu hérna að þeir þurftu að tóna að þeir þurftu að klippa upp á nýtt það var svo ógæslegt
já ok
já það bara og nóg ógæslegt
já
það var það sko
það var líka þeirra eigandina á hérna barnum kom niður, það var geðveitt sko. Þegar að byrja að berja Brad Pitt alveg í hak sko. Og svo bara leiði hann að berja hann svo tók hann í skýrtuna og frussaði yfir, hann bara blóði út allt sko. Til að þið meði bara vera þetta niður þeir eru báði með byssur og eitthvað það var alveg
já. En þið, eru þið með eitthvað, stákar? Sávar?
Sko, það er náttúrulega hafið eitthvað skoða veljunin sem hún fekk?
Nei
Sko, hún fekk reyndar alveg ótal velun hún var tilnefnd til Óskarsveluna
fyrir hvað?
Fyrir hérna, best effects sound effects editing
já því það var náttúrulega einmitt, meðan í slagsmálatriðum þá var þetta mjög vel unnið
það var það sko
Það var fyrir mann sem ólst upp á hérna döbbuðum kungfúmyndum þá sá maður svolítið mun á það heyrði maður mun á
en það var líka það las ég eitthvað stað þeir, að leikurunum var gert að slást
já
sko þegar og sérstaklega ég man ekki hvernig munið til fyrsta skipti sem Ed Norton slær hérna Tyler Durden
já, ég er að
það er í raun og veru högg sem að Brad Pitt finnur fyrir nákvæmlega á þennan hátt, hann slær hann sko
já, okay.
Og það sést í kjölfærið og horfir á þetta hægt
já.
Að þá brosir Edvard Norton, hann hlær eiginlega að sko viðbröðunum og öllu sem að þetta er sem leikstjóri vildi fá fram sko
já, okay.
Þannig að hann var einmitt að komast undan þessum kungfu fítusi, yfir í bara hafa þetta og þetta var svo ógeðslegt einmitt að því maður heyrði svona
ég veit,
þú veist, maður heyrði svona bein í bein, svona skinn og slapp og svona, þú veist, þannig að gera þetta ennþá og svona, þeir gerir vel þar, já.
Já,
hvað fleiri veljum voru þeir að fá?
Þeir fengu ykkur Brit Awards og eitthvað.
Já, ok.
Það var eitthvað slatið, sko.
Já.
Ég held að fengi hátt í 80 veljum eða
eitthvað. Já, ok.
Worldwide, sko.
Og voru einhver að taka Golden Globe? Tókstu því?
Nei, ég tók reyndar ekki eftir því. Nei, þetta var svona einu svona, þú veist, það var Brit Awards eitthvað og svo var þessi tilnefning til Óskarsverðuna.
Ef unnu er eitthvað Óskar eða var tilnefning
bara? Nei, bara tilnefning.
Já, okay. Já. Okay,
okay. Og ef maður rétt á, var hún umdeild hvort hún þætti góði eða ekki?
Já, já, hún var það.
Já.
Það var óbúslegt, gagnrinn var mjög tvískipt og það var einmitt bara byggt á því hvaða pól menn tók í hæðina, menn sögðu bara þetta er hérna einmitt, þetta er svona einhver kritik á neyslusamfélag samtímans eða þetta er bara astnaleg mynd til þess að afsaka ofbeldi og slagsmál.
Já.
Þið viti, og það er greinilega bara dálítið hver og eitt gagnrinnandi svona ákvaða með sér hvað pólinn hann tæki, sko, þú veist hann að
En maður má ekki segja með hvað segja, velgengninni eftir á eins og þá DFD og þá og væntalega í útlegum og annað að hún er svolítið sigrað það stríð sjálf sko.
Og að myndin náttúrulega lifir faktist ennþá dag í dag.
Já.
Hún gerir það.
Já. Í gegnum MMA.
Já. Nei, þetta er geggjum mynd sko. Já. Þú veist, ég horfði hann aftur í gær og maður bara hann þetta er mjög góð mynd
hún heldur manni alveg
þetta er alveg mynd sem að ung fólk í dag getur alveg að horta á fyrir utan það að það er ekki gemsarna þú veist.
Já, en það er náttúrulega bara þess tíma þú veist, það er bara allt í lagi þú veist, það er svona
en endurinn, voru þið ánægð með hana?
Við skotið og
byggingarnar
nei, það ertu að vísa eiginlega bara að það sé dóldi ódýrt
já, þú veist bara einhvern
veginn Getur skotið allt já við vorum að tala með það skotið allt er í góðið eða þú skýtur bara aðeins til vinstri
og þetta er hérna hérna það ég líka stundum sem að, og nú veit maður ekki hvort það var gerður fleiri en einn endir og eins og ég nú ekki lesi bókina þannig að ég veit ekki hvort þetta er sami endur og í bókinni
nei, það er það ekki
það er ekki
nei, þetta er annar endir
já, ok
hann í bókinni þá endar hann bara einfallega á hérna hæli
já, ok
já, er það
sem svara kannski spurningun okkar sagði verið hvort að þetta sé meikan mann eða eitthvað annar þetta er bara bókin bara fjallar þetta mann sem að bara missi fótana og
því að sko stundum verða myndir betri með hvað að segja slæmendi þá ég ekki við hann sé lélugur endir heldur að fara illa fyrir aðalpersónni og náttúrulega hafa myndi verið gerða sem að þú veist í upphafi að hún fer illa og svo leiður upp á því en já, stundum ég bara betra að hádramatík endi bara í fyrir hvað að segja niðurlæðingu eða annað sem að þarf að fylgja sko.
Þarna standaðu saman horfa á Project Mayhem verða veruleika og það bara endar þannig þetta er náttúrulega þetta er alveg, þetta er spikfeitur bara Hollywood endir með vanilu, klísju, bragði og rauðslaufa utanum þú veist, það er bara þannig þannig að ég er samanlega ég, þannig að það er kannski að vegna þessa endirinn í Seven til dæmis þú veist, það er bara svona nei það er allt eitthvað svo rangt við þann endi en samt svo rétt þið veitir, þeirra mætir bara með þú veist, það er allt eitthvað svona
hvernig enda hún, ég búin að stöklima
Róli, við skum ekki að tala það núna ef það er gott að horfa myndir
þið veitir hvað er að tala með þú veist, það er bara gert svo vel, það muna allir endin í raun við þeirra, nema Matti mann allir ekki neitt
það er ekkert að marka
þess er svo gott að horfa myndir aftur
það er æðislegt að horfa svona myndir, það er ótrúlega gaman að horfa svona og mér finnst rosalega gaman bara varandi þessa mynd og svona að bara oftar heldur en ekki þá halda þær velli þessa myndir það er svona maður er ekki að skemma einhver æskuminning
en sko það sem er sko sem sýni hvað þetta hérna tvist í lokinu annað var sterkt og annað að þessi blá endir trublaði mann ekkit skiljiði vist að það er meira þegar maður fór svona hugsa út í það svona vist
hún er ung karakter en skemmir ekki mynd
nei, alls ekki nefnilega þó að hann sé svona og maður svo kannski pínu takt við
algjörlega,
upplegið sko
algjörlega.
Að hérna að því að hérna, hugsa minna mynd með Will Ferrell sko sem að var svo skemmtilega hérna sagt sko sem að þetta sko
Talladega Nights only the greatest movie ever made.
Já.
Nei, hún vann Óskari fyrir það.
Já, hún var, já, bara hún Óskar Highlander, já. Sem var nú gaman að taka þætti.
Oh,
já, já, en hérna þá er mitt sko gekk nú út af það sko sem að þá hérna hann lendir í að vera persóna í hérna skrifum einnar persón, hérna rithöfundar.
Já, 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 alveg rétt.
Og spurningin hvernig endurinn mun vera líklegast þetta að fara að enda illa sko og bókin verður frábær eða hún endar fallega og hún segir en ég sátt við að hún verði bara góð.
Ah, já, já.
Og það kannski svona þetta hérna, já, að þú getur endað með hún svona dramatisk endi eða og verði frábær eða
endar ágætlega og allir sáttir.
Já.
Hérna bara eitt svona tengjum þetta aðeins í samtífin það er svona fullt sem að maður getur svona aðeins sé að aðeins á undan sinni samtífin ég held að þessi fyrst getur sem að hugta ekki Snowflake sem nota eða allavega veit ég ekki til þess að vera nota hann talar í einn af sínum svona innræðum að það talar tælið dördinum hérna, þú veist, ætlum við enda að vera Bunch of Snowflakes þett, líðum áfram með eitthvað svona, þú veist
ég
veist að það sé einhver tenging þar en hérna, það er pínu áhugavert. Það er pínu áhugavert. Ég held að við séum nú aðeins búin að tæma við erum komin á góðan tíma
já.
Nema einhver Alien 3 hann leikst já. Alien 3 líka
já.
Alveg
er það Alien Resurrection með Winona Ryder
nei, það er það
Alien 3, já, það er það sem já, það sem að Sigourney Weaver er að slást við hann bara með einhverjum munkum og einhverjum svo leist
já,
já, hérna,
já.
Resurrection 4
já,
ah. Það er rétt, það er
rétt. Og ég var rétt, þá var einhver heljarna vandræði við hérna gerð 3 voru, við mann rétt þá voru alls konar endutökur og bara einhver innri vandamál, bara ekki sem enn hafi slegist en það var eitthvað svona að vera.
Maður veldir við sig svakal hlýtur að ganga á þegar að menna að gera svona myndir, þú sem enn fara stað
já.
Fá peningakallana
já.
Og það meira með þessa mynd að sko hún var, þetta var kert að stað.
Já.
Og hérna þeir sögðu, man ekki hvað hétu sem að hérna framleitu myndina
Þú ertu talan Fight Club,
Fight Club.
Já.
Og við, hérna þeir efust eitthvað aðeins um að bara lúkja á myndinni og myndin sjálf myndi hérna, myndi ganga upp í svona meðal almennings almennilega, þannig að þeir hérna þeir frontuðu held ég eitthvað 30 miljónir í fram hérna í framleyslu pening
já.
Og svo byrjuðu þeir og þá var það sett upp í 50
já.
Svo kom tilbaka og sagði kem til með að kosta 67 þá bara sagði nei og þá var bara játn í játn þá var
Sleist,
bara þá hjekk það bara á hérna á algjörlega á bara hérna hnífsblæði hvort að myndin yrði gerðið ekki já. Og það endaði þeir þurftu að senda þeim það sem kalla dailies eru rauninu verið það sem er tekið upp á hverjum degi klift til,
já.
Það var sent til framleiðandan og þeir loksins samþyktu sko auka peningin sko til þess að framleiða og síðan byrja bara náttúrulega eins og ég var að segja eitthvað ráðan annar slagur þegar að átt að fara að marka þetta myndina
já,
þetta
já.
Er bara fyrir unga hérna kallmenn í testosterón rússi var hérna það sem framleiðandi vildi, bara einmitt í WWE já.
Já.
Þú veist auglýsum á þannig venjum og fyrir þannig hérna tv-slott og svoleiði sko meðan hinni svo, nei, þetta er ekki þannig þetta er svona, og það er náttúrulega á endanum verður þetta költmyndin sem það er
já,
en ekki slagsmálamyndin sem að sko við kannski upplifum hann einhvern tíma sko,
hérna. Og sko það finnir því að já, þið voru unglingar þegar þið sjáði hana sko. Ég þóra allir aðeins eldri sko, þannig að ég sá hana til þess aldrei sem slagsmálamyndina sko. Vist, að það var ekki upplifum mín að því að maður kannski var síðan ekki þroskaðir en aðeins eldri
þroskaðir í
já, maður upplýði þetta meira sem slagsmálamynd, maður var ekkit að spá í sko, veist, ég man ekki hvort, þegar maður horfa hann að fiskil þá bara, já, saman gæði, mér er drullar að spála tilbaka
ég tek undir þetta, sko, þetta var svona slagsmálamynd og svo sé hann aftur þá var ég eiginlega bara að horfa aðra mynd sko.
Já.
Það var svolítið svoleiðis
já.
Þeir eru að horfa á hann núna, meinur hann. Nei, þeir sá hann aftur, þú veist, mörgum ára setna, sko, orðin full orðin.
Akkurat. En það er líka rosalega gaman þegar maður upplifi mynd á nýjan hátt, já,
algjörlega, algjörlega.
Hún var svoleiðis sko.
Já,
já, það má alveg segja það. En við hérna getum þó allavega, við getum auðvitað mælt með Fight Club.
Klálega.
Já,
klálega. Og hérna bara stendst tímast tönn.
Já.
Þetta svona nokkur axarsköft sem að við svo sem fyrir
getum. Já, 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 og bara eðlilegt með tíð og tíma.
Já, það er bara þannig.
Og hérna, einmitt ég ætla að nefnda sem frá því að sko, dóttir mín var í kvikmynd áfanga fyrir einhvern tveim árum eða svoleiði skóla. Og þá var þetta eina myndunum sem var sínt sko.
Já.
Það ímsið svona mótandi og hvað sé, tíma.
Já.
Einmitt að þetta er ekki, maður þarf ekki að fyrirgefa sko.
Nei,
þetta er það gott að maður þarf ekki að fyrirgefa sko.
Nei.
Já, sko, ég meina, sko, sumi hluti sem að voru þarna, bara eins og þetta hökuskekk, maður hugsa með sér, akkur kemur þetta ekki aftur, maður, ha?
Þú getur byrja, við fylgjum.
Ég kannski þarf bara að vera, já.
Já, og trendsetter.
Já, staðar fyrir, móttu marsmaður, ha?
Og farið hökutopp og rauða derhú og stegið með öfugt maður, þá ertu alveg gjössal að koma með þetta.
Svo þegar fólk er að spyrja, hvað akkur er þetta? Hefur ekki séð Fight Club?
Eða bara Limp Bizkit?
Eða bara taka það og byrja að spila Limp Bizkit. Heyrðu, þá bara slaufið þess í dag. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa mætt, ég þakka Auðjónu, þakka Sævari, kærlega fyrir ykkar innlegg. Matti, þú stóðust þig einstaklega vel á tökunum í dag. Mér varst þetta bara... Þetta var bara nánast eins og listamaður sem
þetta er að koma.
Já, þetta var nú alltaf aðna.
Já, ég veit.
En guð minn góðum að það er þvílík fagmennska. Ég þakka fyrir mig og við hittumst fljótt aftur og ræðum þá hvað myndi allir að ræða. Þetta er að koma í ljós. Við finnum eitthvað. Finnum eitthvað skemmtilegt. Takk fyrir okkur. Bless.